Австралија и Македонија се силно поврзани со непрекинатиот процес на миграција. Македонците пристигнувале во Австралија низ бројни миграциони бранови од различен интензитет уште од 19. век. Причините биле и се уште се главно економски. Начините на доаѓање варираат. Краткотраен престој во посета на најблиските, работни визи, школски визи, визи за квалификуван кадар и така натаму. Затоа каков е интересот кај македонците за австралиска виза денес? За условите за добивање, кои работни позиции и типови на визи се најпопуларни за македонците и многу други информации, разговараме со Зек Ристов од Aussie Migration Services, регистриран миграционен агент кој повеќе години работи на ова поле во Австралија. Господине Ристов, добро дојдовте во студиото на SBS Радио.
Благодарам.
Од ваше искуство, за какви визи се најмногу заинтересирани македонците од Република Македонија?
Видете, разновидноста на визите од сите страни, од сите земји е различна, а по-специфично за македонците, сите сакаат да се иселат, така да барат иселнички визи. Има многу луѓе што доаѓаат тука на туристички визи, но сепак најглавната желба или потреба е да добијат иселничка виза.
Многу често се аплицира за виза со квалификација или skilled виза. За кои струки најчесто аплицираат македонците?
Тоа е general skilled migration или таа skilled виза е таква што луѓето мора да бидат високо образовани, високо квалификувани, но од Македонија најмногу излегуваат програмери и луѓе во IT струката, така да на база на другите барани occupations што во Австралија се барат како готвачи, менеджери на ресторанти, медицински сестри, доктори и така натаму, е многу потешко да се дојде до Македонија заради нашиот степен на образование таму. Иако ние сметаме дека образованието и факултетот во Македонија се на голем ранг, но Австралија не гледа така работите, па затоа луѓе што доаѓаат на таквите по-високо квалификувани визи мора да минат низ разни пак испитувања и така натаму. Затоа тие се малку потешки. А видите, skilled виза е таква виза кој се одредува со поени. Има ред прашања кои апликантот мора да ги одговори и треба да има одреден број на поени. А минимално треба да има едно 60 поени, а со тоа му се мери знаењето, колку години искуство има, му се мери англискиот и некои други работи таму што ги бара владата. И доколку он дојде до 60 поени, он има право да аплицира. Кога ќе аплицира, он може да добие покана од владата да аплицира за виза. После поканата, каже речи 80% му е добро на визата, но тоа не мора да значи. Ако има премногу луѓе, например, некој, ако сака да дојде како архитект, прво се види дали има 60 поени. Ако тој има 60 поени, он флева, се вика тоа пул, значи базен на некој начин, флегува во тоа и тука има и лјадници други апликанти од други земји. И сега они бројат. За архитекти нас ни треба толку, или за оваа виза одредуваме толку, и ако е минимално 60 поени, они прво ќе ги повикаат ови кои имат над 60 поени. И така натаму. Значи, работно искуство е битно, работно искуство дава повика поени. Значи, поените не се бројат еден поен по еден поен по еден, туку имаш, например, ако имаш 5 години искуство, добиваш 10 поени. Ако англискиот го поминеш со седмица или со осмица, добиваш 10 поени. Ако, зависно од годините, ако си од 26 до 35, тоа е 15 поени. Ако си повеќе од 40, тоа е 0 поени. Секако има комплицирност и затоа тоа мора да се разгледа точно. И видите, многу луѓе одат сами и тоа го аплицираат, но сепак, ако сакате поголем успех, тоа се работи преку миграционен агент, заради тоа што тој ги знае точно како да ги одредува поените и како може и какви услови мора да поминете за да ги бидете тие поени.
Федералната австралијска влада секоја година објавува извештај во однос на тоа кои струки се најбарани и од кои има потреба од дополнителен квалификуван кадар од странство. Медицински сестри, наставници во средно образование се на врвот на листата на барани струки. Секако тука се занаетчиите, како готвачи, менаџери во хотелиерство, како што рековте, во ресторани, се барат монтери, заварувачи, моторни механичари, дограмаджи и секако за најмладите поинтересни се струките од дигиталната технологија, односно програмери и IT техничари. Рековте дека има интерес кај младите за IT техничари и за програмери, но што е со другите струки кои што се во барање во Австралија?
Други струки кои се вобарени во Австралија се за жал многу малку. Во Австралија поточно се бара медицински сестри и доктори и aged care workers, нега за старлица, child care, што се нега за деца, за kindergartens, значи за daycare centers и така. Многу македонци исто така доаѓаат под како студенти, под тие струки, како нега за старлица и нега за деца, па така побрзо добиваат и работа. Во сушност, австралската влада има направено два листа, во кои едниот се оди преку General Skill Migration, или тај Skill Migration, и другиот е за 457, тие што се работните визи и иселничките permanent визи. Двата листа се различни. На двата листи имат одредени струки кои се точно барени од владата, но тоа не значи дека ќе добиете виза. Добивањето на виза не значи од бараната струка. Например, ако има недостаток на професори во средно образование, како што рековме, не значи дека некој македонец, некој од Македонија, што или било од каде од светот, ако е учител по средно образование, дека ќе добие виза. Тоа зависи од други услови. Зависи колку му се добри документите, како е представил својата ситуација, зависи исто, зависно од поените за Skill Migration или за 457, дали има некој да го спонзорира и така натаму. Има процесот е многу комплициран и не може само да се одредува, еве јас сум учител, или јас сум готвач, или јас сум автомеханичар, јас ќе добијам виза. Тоа не може. Значи. Друго што кај македонците е малку специално за македонците и тоа и за другите земји кои предизвик е англискиот и дипломите што нас не ги даваат.
Како се одредува познавањето, степенот на познавање на англиски јазик, кој што, на кој што начин би се докажало пред австралиската влада дека го имаат потребното знаење?
Има во Македонија по-специфично, има што се вика IELTS тестови, низ целиот свет, а во Македонија тоа се води во британската амбасада. Има TOEFL тестови кои се тестира степенот на знаење на англискиот. И тоа се тестира на 4 гранки, што е читање, пишување, зборење и разбирање. Апликантот седи на тој тест и зависно од неговото знање, он добива одредни поени. Минимално треба да има 5,5 поени за да би аплицирал некаде. И така, и зависно од структа која аплицира, може да му се бара и осмица, и деветка. И
голем дел од заинтересираните за австралиска виза, зборуваме конкретно за македонците од републиката, посебно помладите, често велат само да стапнам во Австралија, а потоа е лесно. Дали е лесно? Дали е лесно отпосле? Со што се соочуваат помладите кои доаѓаат, еве да речеме, на студентска виза, која секако има краток рок?
А видите, да секаде, било кој земја каде одите, не е баш лесно. Бидејќи, како прво и прво, не знаете кај се автобуските станици. Не знаете кај се возни за станици. Не знаете кај да купите апартман. Мелбурн е град со 4 милиона жители, пространство како на големината на Македонија. И замислите се, да не знаете ништо за Македонија, некој да ве стави во Скопје, да кажете, ајде, сега најди стан, најди работа, најди пријатели. Нема ни да знаете, мислам, најпрво шо ќе најдете некаде да додете да јадете, например, и тоа понекој ше е тешко. А специално како Австралија е земја што е многу широка, значи многу е голема, и кој знаете, ви без кола не се ода никаде, треба они да се запознават со транспортниот систем, треба да се запознават кај да одат, например, за најосновните работи за некој живење, нели, шопинг центри, да купуваат за јадење и така натаму. Да дојдат како студент до Австралија, да, може да е лесно, може да дојдат, да добијат виза, ама кога ги дојдат тука, треба треба да има некој кој може да ги насочи и да им покаже кај се најосновните работи и кои се законите. Треба законите ги знаете, треба да знаете условите. Бидејќи Австралија толку голема и Мелбурн, например, е огромен град, има и многу опасности. Треба да знаете како да се штитат од тие работи. Не е слободно како што е кај нас во Македонија, реално зборено. Значи, тука има од 4 милиона луѓе, има нели многу разновидни луѓе и карактери од сите држави.
Ајде да се наслониме сушност на флексибилноста на младите, на нивната способност да се адаптираат на условите. Во голем број случаи секогаш имаме некој кој што веќе во Австралија кој што ќе ни пристапи во помош и да речеме дека еве конкретно за студентските визи се запишале младите, го поминале тој процес, го учат школото, но што кога ќе заврши процесот на школување? Што после?
Кога ќе заврши школото за што се студирале, они ќе мора да се вратат за Македонија, бидејќи студентскиот систем овде или таа студентска виза е намената за апликантот или студентот да си подобри своите знања и своите искуства за да може да ги примени во својата држава. Но многу сака да останат овде и нели продолжат животот овде или да одат на други студии. Затоа они ќе мора да најдат друг начин како да останат, да аплицират за друга виза или да аплицират за друга школа. Тоа е единствено предизвик кој, мислам, сите македонци се чуваат. Еве, тука седам 2 години, немам веќе ништо во Македонија, зашто се вратам или некој се враќаат, а сакам тука да останам, ми се допаѓа овде, како да останам? Епа тогаш треба они да имаат агент, магирационен агент, да седнат, да разговарат за условите, што можат и како можат и тоа да планира. И јас секојаш сугерирам на моите клиенти да тај процес е целокупно вграден во мојата услуга и дека јас им помагам од почетокот до крајот. Значи, им наоѓам се што треба и пречекувам на аеродром и помагам со наоѓање на станови и за работа ако треба и покажувам кај што треба да одат. И кога дојде крајот на нивната виза, им помагам како да останат овде што подолго.
Краткорочните визи секако така даваат многу можности, не значи само во поглед на образованието да се надградат способностите и сепак дава можност да стапат во контакт со идни работодавци, можеби да продолжат на работна виза на 4-5-7 и значи други опции кои што излегуваат, но што е она што младите со кои младите не се запознати, а може да представува голем предизвик или потешкотија понатаму, што е она што всушност не се свесни или можеби не го гледаат реално дека по завршувањето на визата дека треба да има следен чекор.
Најголеми предизвик е избирањето на струката, бидејќи во нели спомнав претходно дека има два листа за одредни визи, значи за струката, за тие перманентни визи, за тие сталните визи. И сега на пример, ако дојде некој да учи нешто, на пример, ајде кажеме нега на стари. Ако таа струка е во едната листа, а не во другата, тогаш он нема шанси да остане тука, освен да го вработат. Ако не најде работа, ќе мора да се оди. Ако не најде спонзор. Понекош наваѓањето на спонзор е многу потешко, него наваѓањето на работа. Може ви да најдете работа, ама нема да најдете спонзор.
Зошто би бил потребен во случајот спонзор? Да пообјасниме.
А спонзор е потребно, например, ако он не може да, кога ќе заврши своите студии, да добие виза преко Skill Migration, он ќе мора да бара спонзор или се врати. Или продолжи други студии. Сега он, ако сака да студира следните 10 години, тоа е до него. Али, ќе мора да најде спонзор.
Кој е улогата на спонзорот?
Улогата на спонзорот е да му даде на апликантот на 457, да му даде 4 години работа, да му избеди работа, тоа да му гарантира работа. И тоа е главната улога на спонзорот.
А што е врската на апликантот или на кој што му се нуди спонзорство?
Врска на апликантот е минимално да седи кај работодавецот 2 години. И тоа е единствено обиска. После 2 години он може да бара permanent visa или што се вели и да се приложи кај некој друг или уште кај истиот работодавец.
Спомнавте предходно за листата на поени. Возраста менуваше, рековме, многу.
Да.
Некои се решават на миграција на возраст од над 30-35 години. А рековте дека има разлика во поените што се добиваат. Како вие гледате на почнувањето од почеток на возраст над 35 години, кога требало кариерата веќе да биде одамна почната?
Секој нов почеток е тежок. И јас Знам луѓето што доаѓаат на 35, на 40 години или и бараат промена во животот и кај нас е сега многу потешко на тие луѓе што се на 35 години. Секој е свестен дека на тие години треба да биде некако поставен, треба да има некој живот, треба да има нешто во животот што го мотивира, што го држи. И затоа бара да додат на Австралија на тие години. Е сега поените се помали и тука нели ќе дојдат почеток им е тежок, треба се снајдат многу брзо со работа и со се. И јас мислам дека најбитно е кога ќе дојдат тука, прво нешто да дојдат е до работа. Кога работат, дали работат нели полно време или на некој краток рок, кога работат, они пак финансиски се малко посрамни и кога ќе научат сите системи како работат во Австралија, тука многу, многу полесно него од Македонија системите. Значи, тука може да се снајдат и со стан многу брзо и со другите услови што ова прекрасна земја им нуди.
Интересот за австралијска виза кај македонците секако голем, но според вас, колку се всушност информирани потенцијалните апликанти за условите, за можностите, за опциите што им се нудат, за документацијата што треба да ја обезбедат за да можат да аплицираат и нели документацијата за отпосле која што ќе им треба? Колку се информирани?
Мислам дека има многу дезинформации кај сите, дели, нели ти кафански мобет, има стрико, отиде таму за две недели, доби виза, или имам братучет и така натаму. Секој случај е различен. Секој човек, поединец и поединична виза е различна. Не значи дека ако братучет ти добил за три недели или за еден месец, дека и вие ќе добиете. Има некои луѓе или агенти или што зборат, дојди кај мене, јас имам врски во Камбара, имам врски во владата. Тоа не е точно. Никој нема врски во Камбара, нема врски во владата. Ова држава не функционира како што функционира кај нас во Македонија, кај што тропаш на врата, кај доктори флигува, здраво докторе, јас сум. Овде не функционира така. Се се оде преко процедура, се се оде преко процес, бидејќи било каква илегална работа овде се казнува до крај. Никој тука што работи илегално не му дават да продолжи и не му попуштат. Нема тука партиски врски, нема тука никакви врски. Секој ќе мора да се соочи со сите регуларности и што се според законот за миграција и регулација во Австралија. Во секој случај има такви што прават некои работи, но набргу ги фаќаат и ги бркат од државата и не сме никош да се вратат. Тоа го слушаме и го гледаме секој ден овде на телевизија. Во случај на информативността, најдобро е, секој што сугерирам на сите, да се информираат добро, да се видат со имиграционен агент, бидејќи тој знае точно кои документи се потребни, кои се регуларностите, кои се законите. Но на друг начин да се информираат по-добро, како да прочитат нешто, има на интернет доста работи, да не слушат низ луѓето кој што бил, како што бил, не е тоа битно, како што реков, секој случај е различен, и да се и малку по да се едуцираат околу добивањето на виза. Исто така треба да се едуцираат околу државата. Кај да одат? Сидни и Мелбурн се два града, многу различни. Сидни 12 милиона, Мелбурн е 4, Брисбен е друг, Адлејд е друг, значи секој град и секоја државичка во Австралија е различна, не се исто. Па дури и законите од еден град до друг град, понекош и тие се различни. Значи, добро информирање, добро запознавање со регулациите, добро запознавање со условите. Тие информации најдобро ги добиваат од агент, доколку нормално агентот си наплаке за тоа, но најдобро да платите сега, него да платите покасно. И верувате дека кога ќе платите покасно, 100 пати повеќе платите него што ќе платите сега.
Има една изрека, сиромавиот плаќа два пати. Сега ќе да заштити.
Да, во капличка економија сиромавиот плаќа 10 пати.
И на крајот на денешниот разговор, господине Ристов, дали имате уште нешто да додадете кое што би било од корист за нашите слушатели во однос на визите, во однос на опциите кои што ги имаат?
Видите, секош кога нели консултирам со моите клиенти и велам, видите, одењето за Австралија не е исто како одењето за Швајцарија, Шведска, Италија, Германија. Европа е близко, се качиш на авион или влезеш во автобус или воз и за 10 сати, за 2 сати, за за небитно колку, која држава одеш, си таму, не, нешто ќе се деси, може се врати за Македонија. Не се допаѓа, се враќаш. Австралија е далеку, Австралија е друг начин на живење, друга култура. Најдобро е да земете увода да се размисли, увода се планира, треба да имате средства, не може да дојдете тука да очекувате дека се ќе ви е подарено и дадено. В Австралија има социјалната помош, в Австралија е најдобра од сите земји во светот. Има многу услови за помош за сите кои додат тука. Например, на сите мигранти што ќе додат им е дадено 590 часа англиски бесплатно, значи слободно може да одите. И ред други работи како нели здравствено и така натаму. Значи сите тие работи ви се обезбедни, но најдобро да се едуцирате најмногу што било повеќе за кај што одите и како што ќе одите, како ќе пристигнете, што треба, како треба. А тоа најово се работи преко агента, знаете, кои се процедурите, колку време трајането, колку ќе ви чини и колку пари ќе ви треба, кој ќе дојдете тука.
Господине Ристов, ви благодарам за учеството во програмата на SBS Радио.
Благодарам што ме повикувате, ми беше чест.
Почитувани слушатели, со нас во програмата беше господин Зак Ристов од Aussie Migration Services, регистриран агент за миграција.